siz farzand, bu azobli dunyoda rasman quchib yig'lar, uni sog'ingan ona, buni bo'yi eslar, ko'zlar unga parvona, ko'zlarida yoshlar, qizin sog'ingan ona.
Shaharda sovuq shamol, sen esa ko'zing yosh, dilingni yumshatolmas, ko'kda yongan u quyosh, ko'kda uchgan yulduzga dardingni aytgin kelar. Oshdi sog'inch azobi, esmas ko'kdagi yillar. Farzandingdan uzoqda qanday yashaysan erkin? Bu so'roq seni qiynar, keladi uyga qayting. Hammasiga qo'l siltab, qani endi uchsayding? Farzandingni diydoriga yana bir bor to'ysayding. Bu azobli dunyoda hayot shunday qurilgan. Sabr qilgin go'zalim, bir kun kelar baxting ham. Qani endi o'sha kunlar yana qaytib kelsaydi? Baxtli bolalik onlar, ammo ular qaytmaydi. O'z yoshligimizni farzandimizda ko'ramiz. Inson shunday yaralgan va shunday o'lamiz. Bilasanmi, seni sog'indim, a sen bo'lsa meni. Kebirga bo'lamiz, unutamiz barini. Eshitsami vaqti oladi hammasini bir kuni. Farzandingga yetishasan, ko'rasan albatta uni. Quvonchdan yoshlanar oyoq, qo'ling qaltirar, lekin xudo biladi ungacha nima bo'lar. Sendan bitta iltimos, o'zingga bo'lgan ehtiyot. Albatta bu dunyoda iflos odamlar ham ko'p, hech kimga ishonmagan bugun o'zingga uverma. Hech kimga suyanmagan, faqat o'zingga davaya.
Shaharda sovuq shamol, sen esa ko'zing yosh, dilingni yumshatolmas, ko'kda yongan u quyosh, ko'kda uchgan yulduzga dardingni aytgin kelar. Oshdi sovuqcha azobi, eshitmas ko'kda yillar.
Farzandingdan uzoqda qanday yashaysan erkin? Bu so'roq seni qiynar, keladi uyga qayting. Hammasiga qo'l siltab, qani endi uchsayding? Farzandingni diydoriga yana bir bor to'ysayding.
Jondan aziz farzand, bu azobli dunyoda rasman quchib yig'lar, uni sog'ingan ona, kuni bo'yi eslar, ko'zlar unga parvona, ko'zlarida yoshlar, qizin sog'ingan ona. Jondan aziz farzand, bu azobli dunyoda rasman quchib yig'lar, uni sog'ingan ona, kuni bo'yi eslar, ko'zlar unga parvona, ko'zlarida yoshlar, qizin sog'ingan ona.